Wie van julle is vanavond vir die eerste keer hier? Okay, joh, dat is een hele paar. Welkom, welkom. Ons is blij om julle hier saam met ons te hê. Nou, ouwens, kom ons begin die aand reg en ons open met gebed. Dierbare Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die wonderlijke voorreg wat ons het, om ook in die naam saam te kan vergader. Here, baie dankie dat ons hierdie wete het. Hierdie is net vier mure. Maar wanneer ons, die kinders van God, hier instap, wanneer die tempel van die Heilige Gees hier in beweeg, dan beweeg die Heilige Gees saam met ons hier in. En daarom weet ons, o Gees van God, dat U vanaand saam met ons hier is. Here Jesus, U is ons koning. U is ons skepper, U is ons verlosser, U is ons geneesheer. U is een wat ons vry maak. Dankie Here Jesus Christus, dat ons hierdie wonderlike voorreg het, dat ons die koning van konings, die Here van Here, die groot ek is, kan dien. Dankie Vader, dat U ons die reg gee in die woord, om Abba Vader te sê. Dankie dat ons die reg het, om kinders van God genoem te word. Here, baie dankie vir elke persoon wat vanavond hier is. Ek ken hulle nie, Here, maar U ken hulle. Die skrif sê vir my so mooi, dat eet hulle in die moederskoot aan mekaar geweef, eet hulle met groot deernis en groot sorg aan mekaar geweef en gevorm. En Here, ek weet dat eet elkeen van hulle gevorm, om te leef in een tyd soos hierdie, om te bestaan in een plek soos hierdie, want dit is U wil vir hulle, dit is U doel vir hulle, dit is U bestemming, dat elkeen van hulle op hierdie tyd, op hierdie plek, een verskil sal maak. Here, dankie dat nie een van hulle wat vanavond hier sit sy lewens, sommer maar net een mistake was nie. Wat is dit in Afrikaans? Een fout was nie. Here, maar dankie dat U spesifiek bestem het, dat hulle hier sal wees. En Here, ek kan goed glo, dat hier dalk vanavond mense sit wat nie regtig weet, maar hoekom bestaan ek? Hoekom is ek op hierdie aarde? Wat is my doel? Hoekom het God my hier geplaas? Here, ek bid dat U met hulle sal praat. Ek bid dat hulle ontmoeting met die Heilige Gees sal hê en dat U visie in hulle harte sal losmaak. Dat U vir hulle sal beginne wys wie hulle is. Here, visie kom nie deur die mens nie en het niks te doen met sig nie. Dit het te doen met wanneer die Heilige Gees aan die mens openbaar hoekom God om hier geplaas het. Wie hy is in Christus. Here, mag die nuwe skepsels in Christus beginne opstaan. Mag die ou mens achterbly en mag die nuwe skepsel beginne vorentoe gaan. Vol hoop, vol krag, vol durf, vol moed en vol van die vuur van die Heilige Gees. En Here, mag ons 'n verskil maak in hierdie gebroke wêreld waarin U ons geplaas het. Here, groter is hy wat in my en hierdie mense is, as al die gemors, al die prostitusie, al die geweld, al die dwelms, al die snert van die vyand daar buite. En ek dank U, Here, dat ons nie 'n tree hoef terug te staan vir wat die vyand besig is om te doen nie, want ons dien die lewende God, wat 'n plan het met hierdie mensdom. Gebruik ons, Here, om 'n verandering te maak in hierdie stikkende wêreld. Gebruik ons, Here, om die lig uit te dra. En ek eer U vanaand daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle, ons het nou gesing, die liedjie waarmee ons afgesluit het, sing van Revive Us With Your Fire. Wie van julle dit gehoor? Okay, bring vir ons herlewing deur die vuur van God se Heilige Gees. Wie van julle stem vanaand saam met my, dat ons dit nodig het? Kom, nou moet jy vir my waai. Wie stem saam, ons het herlewing nodig, wat gaan kom, wanneer die vuur van God se Heilige Gees val. Wie van julle kan vir my sê, wat het gebeur 2000 jaar terug, toe die vuur uit die hemel uitval? Annelie, wat het gebeur? Kom nou maar, 2000 jaar terug. Toe val die vuur uit die hemel uit, en toe gebeur wat? Ja, daar is sy. Jy kom seker die NG Kerk uit, nee. Nee, jy is een vollies. Jy is nou AGS. Nou maar gaaf. Ja, sy is reg. Hulle het allemaal in tale gepraat. Die rede hoekom ek gedink het, sy kom dalk in die NG Kerk uit, sy het so van die kyk op haar gezicht gehad, en sy van tale praat. Jy verstaan? Die vuur het op hulle geval, en toe die vuur op hulle val, het wat gebeur? Die Bybel sê, hulle was vervul met die Heilige Gees, hulle het vol geword van die Heilige Gees, en hulle het in tale beginne praat. Nou, wat was die effect van die vuur wat op hulle geval het? Hulle het nie net in tale gepraat nie. As het net in tale praat was, dan was het nou maar so, maar daar meer gebeur. Wie kan my help? Wie ken die geskiedenis? Ja?
Van die mense wat hulle gesien het, het gesê, hulle het dronk geword.
van die mense wat hulle gesien het, het gedink hulle dronk geword. Hoekom dink julle sou hulle gedink het hulle dronk geword? Wanneer laas het een van julle, kyk ek weet ek praat nou met die gereddes hierso, so julle ouens doen nie sulke dinge nie. Maar wanneer laas was een van julle dronk in 'n pub? Hoekom kyk al die vrouens vir hulle mans? Klink my ons moet meer kom bid in hierdie valley. Hè? Wanneer laas was jy saam met 'n dronk persoon? Kom nou. Anderie lanklaas. Maar jy was nou onlangs saam met een, was jy nie? Ja. Nee, moenie so rooi word nie, man. Ouers, kom aan. Wat doen 'n dronk mens? Hy praat 'n klomp bollie. OK. Maar wat doen hy met sy wat doen hy met sy liggaam? Hoe reageer hy? Hy slinger rond. Hy swaai in die rondte. Hy slaan neer. Hy sukkel om op te staan. OK? Daar's gewoonlik 'n rede hoekom jy na iemand kyk en dan sê jy my magtig, daai ou moet getrek wees. Daai ou is dronk. OK? En dit het gewoonlik nie noodwendig te doen met wat hulle sê nie, want 'n dronk mens sukkel verskriklik om te praat. OK? 'n Dronk mens, jy tel dit eerste op aan die ou se houding, aan die manier wat hy loop, die manier wat hy staan of nie staan nie. Aan die manier wat hy probeer opstaan en sukkel om op te staan. Wat dink julle sal gebeur as die Heilige Gees vanaand op daai wyse onder ons val? En ewe skielik sukkel ons om mekaar te verstaan, ons hak en stoot en hakkel en trek en ons slat neer left, right en center. En ons almal kyk vir ou Petro wat net nie kan opstaan nie. En dan slinger sy hier en dan slinger sy daar en sy slinger haarself weer mekaar. Wat gaan jy dink as jy dit sien? Jy kan maar die ouens vergewe wat in die ou in die Nuwe Testament gedink het. Hierdie ouens is dronk. Want dit is maar net hoe dit vir hulle gelyk het. Maar kom ek vertel vir jou die goeie dinge wat gebeur het na dit. Kom ons staan nie stil by die manifestasies wat gebeur het die dag toe die vuur geval het nie. Dit moes 'n wonderlike fenomenale ding gewees het om te sien hoe val die vuur van die Heilige Gees en vul gelowiges. Wanneer laas, op wie kan ek piek? Wat is jou naam? Gerda. Wanneer laas was jy verlief? Smoor verlief tot oor jou ore toe. 15 jaar terug. Wat het in jou hart aangegaan in daai tyd?
Strooi.
Sal ek strooi. Ek bejammer die arme ou op wie jy verlief was. Maar sou jy met my kan saamstem dat in daai tyd toe jy hierdie verskriklike verliefdheid in jou gehad het en dit het peel oral uit, sou jy sê jou hart was aan die brand vir hom? Ja. Wie van julle sou kan sê dat daar was 'n stadium in jou lewe wat jy gevoel het hoe brand daar hierdie brandende begeerte in jou om by daai een spesiale persoon te wees wat hy doen dit net vir jou of sy doen dit net vir jou. Hy doen dit nog steeds vir jou, né? Kyk 'n bietjie vir hom. Ja, nee, kyk hoe rooi word daai gesiggie. Nee, hy doen dit nog al die pad vir hom. Daar's hy, mooi man. Maar weet jy wat? Jy kon dit nie inhou nie. As jy daai persoon sien, dan borrel jy. Kom aan, wie van julle weet waarvan praat ek? Jy is opgewonde, jy wil eintlik nie vir hom wys hoe opgewonde is jy nie, maar dan val jy oor jou voete en jy raak opgewonde en jy raak opgecharge en hy kan dit 'n myl ver sien. Hoekom? Want jou hart is aan die brand vir daai individu. En weet jy wat, toe die vuur op die disippels val, 2000 jaar terug, was hulle harte aan die brand vir Jesus. En weet jy wat, hulle kon dit nie wegsteek vir niemand nie, al wou hulle. Die hele wêreld het dit gesien. Hulle het dit gesien aan hulle gesigte. Hulle het dit gesien aan hulle body language. Hulle het dit gesien aan dit wat gesê was. En weet jy wat 'n interessante ding? Toe die vuur van God val en hierdie verandering vind plaas en die vlam van God se heerlikheid brand in hulle, sê die Bybel vir ons tot 3000 mense per dag is bygevoeg tot die getalle Christene. Wie van julle weet ons het die vuur nodig? Wie van julle weet, dit is nodig dat God weer ons harte aan die brand maak vir hom, sodat ons dit nie kan wegsteek vir mense nie. Sodat al probeer ek my bes, I'm gonna fail. That's the only time that you're allowed to be a failure in the kingdom of God. Jy mag misluk om te probeer wegsteek hoe jy oor die Here voel. Hoe groot jou God is, hoe opgewonde jy oor hom is, want dis presies wat God vir ons wil hê. En weet julle wat, ons het nou daai liedjie gesing, Revive us with your fire. En weet julle wat, ek kan vir jou nou sê met 'n geruste hart dat dit is presies wat God wil doen vir jou en vir my en vir die liggaam van Christus en vir die wêreld daar buite. Weet julle, die wêreld daar buite is besig om te vergaan en hulle weet nie eers dat hulle besig is om te vergaan nie. Jy weet mos wat sê die Engelsman, ignorance is bliss. Ek sal nooit vergeet nie. My pa destyds het hy besigheid gedoen met 'n man. En vir een of ander rede het die man op 'n dag net met my pa gepraat oor iets wat jy gewoonlik nie sou doen nie. Die ou sê vir my pa, weet jy wat, ek het gisteraand 'n verskriklike droom gehad. Hy het net gevoel hy moet met iemand praat en vir een of ander rede het hy gedink hy kan maar met my pa praat hieroor. En hy sê vir my pa, weet jy, ek het gisteraand hierdie droom gehad. Dat ek sien hoe loop mense op hierdie breë pad. En hulle almal is happy, hulle almal lyk gelukkig, hulle lag en hulle skerts en hulle vertel grappe en hulle lyk of hulle die lewe verskriklik geniet. En toe beweeg die beeld so effens na vorentoe. En ek sien hierdie verskriklike groot krater, hierdie groot gat. En in daai gat is daar vlamme. En hierdie hitte wat daar uitstraal is iets afgryseliks. Hy kan amper nie eens vir dit kyk nie. En hy sien dat die mense wat op hierdie pad is, is salig onbewus van hierdie verskriklike krater. Hulle sien dit nie, dis asof hulle verblind is daarvoor. En hulle loop en hulle loop en hulle loop en dan eers as hulle by dit kom, dan kom hulle agter iets fout. Maar dan is die mense wat van agteraf stroom so sterk en daar is soveel van hulle wat stroom, dat as hulle probeer teruggaan, dan kry hulle dit nie reg om terug te kom nie. En een vir een dan val hulle oor die afgrond en dan hoor hy die geween en die geknars van tande. Hy hoor hoe Suba die mense uit hierdie krater uit. Hy hoor hoe Suba hulle tussen die vlamme en hy sien hulle tussen die vlamme. En die vlamme brand hulle. Ag, die vlamme brand hulle. Maar hulle gaan nie dood nie. En hy hoor hoe skreeu hulle en roep hulle vir genade. Maar niks verander nie. Daar val net al hoe meer en al hoe meer van hulle in daai vlamme in. Wat dink julle beteken daai droom? Julle almal weet daar's 'n hemel, né? Jy kan nie 'n hemel hê sonder 'n hel nie, want die Bybel verwys na al twee. Net soos wat ons almal weet, Jesus is die seun van God. En hy het gekom om ons te red. Maar waarvan het hy gekom om ons te red? As jy nie glo in 'n duiwel nie, dan hoef jy ook nie te glo in Jesus nie. Want dan maak die evangelie van Jesus Christus nie sin. Jesus is the savior. But you got to understand that he's come to save you from something. He's come to save you from Satan. He's come to save you from a lifetime of burning in the eternal flames of hell. Jesus is die verlosser en hy het gekom om ons te verlos van die vlamme van die hel, van 'n lewe, van 'n ewigheid sonder God die Vader. En as jy verwyderd is van God die Vader, God is liefde. En die Bybel sê vir ons God is goed. Wat is die teenoorgestelde van goed? So if you are not with the good, you have to be with the bad. And there's only one, and that is Satan. En my pa kon met daai man gesels en hy kon vir daai man die droom uitlê. En die Here het eenvoudig vir daai man gewys dat as jy kies om op die breë pad te loop en jy kies om te leef vir hierdie wêreld en jy dien die God van hierdie wêreld, maar jy is verwyderd van God, dan gaan dit op net een ding uitdraai. 'n Lewe wat gaan eindig in die put van die hel. En weet jy wat daai man het daai dag tot bekering gekom. Hy het sy hele lewe weggehardloop van die Here af. Ja, hy het al gehoor van Jesus en hy het al gehoor van al die goed, maar hy het nie belang gestel nie. Hy wou niks weet nie. Maar weet jy, hy het daai droom gehad en hy het gesien, hy kon die gesigsuitdrukkings van die mense in die vlamme sien. En dit het so 'n impak op hom gemaak dat hy kon nie wag om die Here Jesus aan te neem nie. En ek kan nou vir jou sê, hy kon nie stil bly oor wat met hom gebeur het en wat hy gesien het nie. Nou, ons het gebid vir die vuur. Kom ek sê vir jou wat gaan gebeur wanneer die vuur val. En ek glo die vuur gaan val. Wanneer die vuur val, gaan 'n paar dinge gebeur. Die vuur gaan ons harte weer aan die brand steek vir Jesus Christus. En wie van julle weet, that's not a bad thing. Die vuur brand die gemors weg. Het jy al gesien as jy 'n plek het wat onnetjies lyk? Gras is jare laas gesny, onkruid en dorings en ditsels en twak oralste. Laat daar net een veld brand daardeur gaan. En in 'n oomblik verdwyn dit. En wanneer die eerste reën kom, woep, dan slaan die groen oral uit. Vuur het daai kwaliteit, dit reinig. En dan weet jy wat anders doen die vuur. Wat wag vir die duiwel? Wat wag vir hom?
Vuur.
Vuur. Ek wil een ding vertel, daar is niks in hierdie lewe waarvoor 'n demoon so bang is soos die vuur van God nie. Want hulle almal weet wat is hulle uiteinde. Hulle almal weet wat wag vir hulle. En wanneer die vuur van God val, dan kom die vuur om te werk, om af te handel met die werke van die bose. Want uiteindelik sal hulle totaal vernietig word deur die vlamme van die hel. Maar wanneer God vandag met hulle werk, werk hy nog steeds met die vuur, want hulle ken die vuur. Hulle weet hoe werk die vuur. En wanneer hy vuur begin manifesteer, dan moet jy een ding verstaan, hulle gaan ook manifesteer, of jy dit like of nie. En dis waar die kerk 'n probleem het. Dis waar baie Christene 'n verskriklike probleem het. Want hulle wil die herlewing hê. Hulle wil die vuur hê. Maar hoorie, daar moenie een demoon manifesteer nie, want hulle nie, we never signed up for this stuff. Ons soek nie hierdie gemors nie. Moenie daai goed naby my bring nie. Ek glo nie in daai twak nie. My vriend, kom ek help jou reg. Dit is hoe dit is in die koninkryk van God. Wanneer die vuur van God val, gaan dit dinge aan my doen, dit gaan dinge in my doen, en dit gaan dinge doen aan die werke van die bose, wat werksaam is in my lewe en in jou lewe. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. For though we walk in the flesh, we do not wage war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd, is die oorlog waarin ons betrokke is, nie in die vlees nie. Wie van julle het al agtergekom dat as gelowiges is ons in 'n stryd gewikkel? Waai vir my. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar as jy dit nog nie agtergekom het nie, dan is daar fout. Want daar is iemand daar buite wat nie wil hê jou lewe moet suksesvol wees nie. Daar is iemand daar buite wat nie wil hê jou huwelik moet vlot nie. Daar is iemand daar buite wat nie wil hê jy moet 'n goeie verhouding hê met jou kinders nie. Daar is iemand daar buite wat nie wil hê dinge moet vir jou uitwerk nie. Daar is iemand daar buite wat wil hê alles moet altyd verkeerd gaan. Hoekom? Sodat jy God kan blameer. Want jy sien, as jy dan nou nie glo dat daar 'n duiwel is nie, dan moet God mos verantwoordelik wees vir al hierdie probleme en al hierdie calamity wat oor jou lewe kom. En dis die absurde ding van gelowiges wat weier om te glo dat daar 'n bose is. Wie blameer jy dan vir die gemors? Wie blameer jy dan vir die vernietiging? Want jy sien, die Bybel sê die dief het gekom om te moord, te roof en te verwoes. Maar as jy die dief uit die prentjie uithaal, soos wat baie mense wil hê ons moet, dan bly daar net een ander persoon oor wat jy kan blameer. Dan blameer mense God vir die dood van 'n geliefde. Dan blameer mense God wanneer hulle hulle huise verloor. Dan blameer mense God vir ongelukke en siekte en krankheid wanneer dit nie hy is nie. Want jy sien, daar is ons nou nie meer 'n vyand nie. So who you gonna blame? Then it must be God. En ek moet jou reg help. Dis nie God nie. Die dief het gekom om te moor, hy het gekom om te roof en hy het gekom om te verwoes. En is daai dief wat ek en jy moet teestaan, dis daai dief wat ek en jy moet oorwin. En weet jy wat? God wil ons sy vuur gee. Want weet jy, as die vuur in my brand en ek vat aan daai ding, dan brand ek om. En hy like nie die vuur nie. En ja, hulle gaan manifesteer, hulle gaan gil en hulle gaan skree, hulle gaan te kere gaan. Want die vuur brand hulle. En die oomblik as hulle die vuur sien, dan weet hulle dit profeteer oor wat gaan gebeur. Eendag. Die Bybel sê eendag sal ons almal saam met God staan, ons sal saam met God hulle oordeel en ons gaan saam met God staan wanneer hulle in die poel van ewige vuur gegooi word. En kyk, as hulle net daaraan dink, dan kry hulle panic attack. So jy moet nie by 'n plek instap en vol vuur wees nie. Want dan raak hulle klaar nervous. Hè? Jy het al gesien as 'n kind iets verkeerd gedoen het. En hy weet dat hy weet hy het iets verkeerd gedoen en jy stap daar in en jy lyk net kwaai. Hy wou dit nog wegsteek, maar voordat hy homself kan kry, dan blurt hy alles uit. Nou dis hoe die demone is. As jy daar instap en jy is vol vuur en die vuur van die Heilige Gees brand in jou lewe. Daai hart van jou is aan die brand. Hulle wou nog wegkry, maar dan pop hulle maar net uit. Want hulle is so nervous, hulle is so gespanne, so opgecharged, hulle kan hulle self nie help nie. Ek wil gou vir julle 'n stukkie lees. Ons het hom al gelees, maar ek gaan hom lees en dan gaan ek met julle 'n paar goedjies deel en dan gaan ons waarskynlik klaar maak vanaand met hierdie gedeelte. Ek gaan lees uit die boek van Markus uit. Markus hoofstuk 1. En ek gaan lees vanaf vers 21. Hierdie is vir my 'n baie goeie gedeelte wat vir ons wys hoe werk hierdie goeie. Kyk gou-gou my Bybel. Kan julle sien daar aan die linkerkant staan Markus. Die heilige evangelie volgens Markus. Al wat ek eintlik vir jou wil wys is ek is op die eerste bladsy van die boek van Markus. Dis reg aan die begin van die evangelie van Markus. Nou, kom ons kyk gou-gou wat staan geskryf in vers 21. En hy en hulle het in Kapernaum ingekom en dadelik op die Sabbatdag het hy in die sinagoge ingegaan en hy het hulle begin leer. En hulle was versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees en hy het geskreeu en gesê: "Hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken nie wie u is, die heilige van God." En Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. En almal was verbaas. Sodat hulle onder mekaar vra en sê: "Wat is dit? Watter nuwe leer is dit? Dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is." En die gerug aangaande hom het dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Ons lees dat Jesus op die Sabbat onmiddellik in die eerste sinagoge ingestap het wat hy kon kry. En hy het hulle beginne leer. Nou, jy moet nou verstaan dat dit is presies wat 'n mens verwag om in die kerk te kry, né? Jy verwag om lering te kry in die kerk. Op 'n Sabbat, op 'n Sondag gaan stap ek en jy nou daarin. Hulle het dit destyds op 'n Saterdag gedoen, want dit was hulle Sabbat, maar ons doen dit op 'n Sondag. En ons stap daarin en ons gaan sit in die kerk want ons verwag om wat te kry? 'n Boodskap, lering, 'n preek. Ons wil iets kry. So niemand het dit vreemd gevind toe Jesus hulle beginne leer nie. En jy moet ook verstaan, in daai jare het hulle 'n bietjie anders te gewerk as nou. In daai jare was daar 'n tyd gewees wat die vloer oop was, wat enige iemand wat gesien was as 'n leraar kon gaan en hy kon die boeke vat en hy kon lering gee. Dis hoekom dit moontlik was vir Jesus om so maklik 'n boodskap te bring. So op 'n stadium heel waarskynlik het dit stil geraak en wie ewer anders dit was klaar. En Jesus het opgestaan en hy het hulle begin leer. Nou kyk mooi. Die eerste ding wat die Bybel vir ons sê is en hulle was verbaas oor sy lering. Hoekom was hulle verbaas? Want die Bybel sê want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die eerste punt wat ek wil maak is daar was 'n baie duidelike verskil tussen die manier wat Jesus geleer het tussen sy prediking en die fariseerse prediking. Nou luister mooi. Hulle was nie verbaas oor die tipe boodskap wat hy gebring het nie. Kom ons vat sommer net enige gedeelte in die Ou Testament. Kom ons sê byvoorbeeld Jesaja 61, die gees van die Here is op my, want hy het my geroep om die blye evangelie te verkondig. Kom ons sê Jesus het dalk daai gedeelte gevat en hy het daai gedeelte gepreek. Nou dit was nie noodwendig iets wat die fariseërs nie sou gepreek het nie. Die mense was nie verstom oor sy content, oor sy inhoud nie. Dit was nie dat hy 'n mooier boodskap gebring het as die ou voor hom nie. Wat was die ding wat die mense verstom het? Hy het hulle geleer soos een met gesag. Die boodskap het oorgekom en almal was bewus van die gesag agter sy woorde. En in wie se gesag het hy gepraat? Jesus Christus het gepraat namens God die Vader. En mense was bewus van die Vader se gesag op sy woorde. Hoekom was dit moontlik vir Jesus om te praat met die gesag van die Vader? Wat het gebeur net voordat hy uit die woestyn uitgekom het? Wat het gebeur? Nee, net voordat hy uit die woestyn uitgekom het. Wat het gebeur? Hy is gedoop in die Heilige Gees. En wat het in hom ingekom? Die skrif sê, ons sal gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Ons sal gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Jesus is gevul met die Heilige Gees en die vuur van God het in hom gekom en daarom kon hy praat met die gesag van God soos wat die Heilige Gees deur hom gepraat het. Nou die interessante ding is, dis nie net die mense wat daar gesit het wat bewus was van die gesag waarmee Jesus gepraat het nie. Die demons wat daar gesit en luister het was ook baie bewus van die gesag waarmee Jesus gepraat het. En dan sê die Bybel vir ons, die mense was verstom, omdat hy hulle geleer het, soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleer is nie, en daar was in hulle sinagoge een man. Kyk een bietjie mooi om jou rond, soek vir my een man. Soek een man. Hier is een man. Kon net sê wel hy gewees het. Hier is een man. Nee, laat ek liever nie sy hare druk nie, want hy gaan my hand steek. Hier is een man. Kon net sê wel hy gewees het. Hier is een man. Hier is een sportsmodel. Hier is een man. Hier is een man. Hier is een man. Kyk bietjie rond om jou. Al wat die Bybel vir ons sê tot op hierdie punt is, daar was een man. Die Bybel sê nie vir ons, hy was een massamoordenaar nie. Die Bybel sê nie vir ons, hy was een gewelddadige man nie. Die Bybel sê nie vir ons, en daar was een alkoholis, daar was een vrouwenslaner, daar was een verkrachter, daar was een prostituut. Die Bybel sê net, daar was een man. Die punt wat ek wil maak is, daar was heel waarschijnlijk niks vreemds omtrent hierdie man nie. Weet jy, hoe kan ek het sê? Want hy tussen die mense in die kerk gesit. As allemaal geweet het, dat daar iets fout was met hom, sou hulle hom heel waarschijnlijk nie daar wou gehad het nie. Sou hy heel waarschijnlijk nie eens daar gewees het nie. Maak het vir julle sin? Ok. So tot op hierdie punt het allemaal gedink, hierdie ou is eindelijk heel alright. Weet jy wat? As jy in die kerk was, het jy hom dalk so nou en dan oorgehaad vir koffie en thee. Met alle respect, jy kan al sy vrou gewees het. En jy sou nie geweet het as fout nie. Maar dan sê die Bybel vir ons, en daar was een man met een onreine gees. Nou, hier is die punt. Die man het heel waarschijnlijk nie eens geweet uit een onreine gees nie. Die mense om hom het nie geweet uit een onreine gees nie. Niemand het geweet uit een onreine gees nie, maar toe die gesag daar is, wat doen die gesag? Wat doen die vuur? Dit brand die gemors uit. En kyk, van die gemors het een stem en het kan skree. En wanneer die vlamme die gemors begin brand, dan hoor jy hom. En wat het gebeur? En hy het uitgeskreeuw en gesê, hou op! Wat het hy met ons te doen, Jesus Nazarener? Het hy gekom om ons te verdelg? Ek ken nie wie hy is, die Heilige van God. Wie daar gepraat, die man of die demoon? Die man het nie een cooking clue gehad wie Jesus was nie. Niemand het regtig geweet wie hy was nie. Maar die demon het geweet. Want hy die gesag wat uit Jesus se mond uitgekom het geken. Alle demone ken God. Wie denk jy het hulle uit die hemel uitgeskom? Hulle ken die stem van die Heilige Gees. Nou, ek weet nie wie het groter geskrik nie. Die man wat ewe skielik aan neerslaat en manifesteer of die vrou wat langsom sit. Maar kyk, iemand was in vir 'n groot surprise daai dag. En ek wil jou een ding vertel, niemand wat daai oggend in daai kerkdiens was, sal het ooit vergeet nie. Hallo? En wat het Jesus gedoen? Het hy vir die ouens gesê, hoor jy asseblief kom help bietjie hierso, hierdie ouens getrek, hy's gesê, vat hom uit die kerk uit en sê vir my kan terugkom as hy nigter is. Nee. Want Jesus het ook geweet, dis nie die man wat praat nie, dis die gees wat praat. En Jesus het gekom om die gevangene vry te maak. Hoe kan hy nou daai man by die kerk uitjaag wat hulp nodig het? Wat gaan hy doen? Hy gaan hom vry maak. So wat doen hy? Hy sê vir hom, bly stil en gaan uit hom uit. En toe wat doen die demoon toe? Het hy ewe stil en bedoeë, net stilletjies, stilletjies verdwyn? Nee. Die Bybel sê, hy het hom stuiptrekkings gegee, en hy is met 'n gejuig, is hy daar uit. Nou, ek kan nie 100% vir jou sê wat het gebeur nie, maar stuiptrekkings het ek al baie gesien. Die ou het heel waarskynlik daar neergeslaan, en hy het stuiptrekkings gekry, en sy liggaam het geskud en gebewe, en hy het heel waarskynlik geskree. En het kon vir 'n minuut aangehou, het kon vir 10 minute aangehou, het kon vir 'n halfuur aangehou, die Bybel sê nie. God voel nie, dis nodig dat ons al die detail hoef te hê nie, ons hoef net te weet, dit het gebeur, en toe is die ding uit. Nou kom ons kyk na, hoe verskillende mense dit beleef het. Hoe dink julle het Jesus dit beleef toe dit gebeur? Jesus was chuffed. This is what I came to do. I came to set the captive free. Yes! Amen! Jesus was opgewonde. Want hy het gekom om dit te doen. Kom ons kyk na die man met wie dit gebeur het. Hoe dink julle het hy dit beleef? Wel, nadat hy recover het van die bomskok waaraan hy nou besig was om te ly, het hy heel waarskynlik baie beter gevoel. Niemand kan sê presies wat dit was nie, maar kom ons sê die ou het, kom ons sê daai demoonse funksie was om hierdie ou benoudheid, beklemming, vrees, angs, panic attacks, al daai tipe goeters te gee. Geprosie? Jy onthou laas week in die kerk, woensdag aand, kom daar 'n girlkie voor en toe, ons moet asseblief vir haar bid, want sy sukkel verskriklik met paniek en vrees en angs en beklemming en benoudheid en panic attack. Nou maar gaaf, nou bid ons vir haar. Raai wat het gebeur 2 sekondes nadat ons vir haar beginne bid het. Sy het 'n onmiddellike panic attack gekry. Wie van julle weet, dis nie normaal nie? Sy het daar neergeslaat op die vloer en sy het stuiptrekkings gekry. Haar liggaam het daar op en af gespring op die vloer. Dit het aangehou vir omtrent 3-4 minute. Toe is die demoon uit. Hallo? Toe is hy weg. Niks meer paniek nie. Niks meer vrees nie. Niks meer angst nie. Nou kom ons sê, daai ou het gelei aan daai goeters, en hy staan op en hy voel sy bors is oop, hy kan diep asemhaal, hy het nie daai angst nie, daar is nie hierdie ding wat deeltyd op sy agterwêreld krap en kierie en sê, hier gaan iets gebeur, wees angstig, wees gestres nie. Hoe dink julle het hy gevoel? Yes, dit voel asof daar 'n berg van hom afgekom het. Jesus prys die Vader, want dis hoekom hy gekom het. Die man prys die Vader, want hy het vrygekom. En wat doen die mense wat daar omgesit het? Wel, ongelukkig kan ek vir jou sê met tamelike goeie autoriteit, dat nie allemaal was happy oor wat hulle daar gesien het nie, hoor. Ek glo daar was van hulle wat gelukkig was, wat opgewonde was, want hulle het gesien dat God het iemand vrygemaak. Maar ek kan ook vir jou sê, daar was heel waarskynlik ander wat daar gesit het en gesê het, ons het nie hierdie twak in ons kerk nodig nie, dis sommer snert hierdie, nee man, God werk nie so nie, nee, hierdie goed is, ons wil nie hierdie dinge weer hê nie. Hoe weet ek dit, want is hoe mense vandag nog maak? Dis 'n jammerte, want ons bid vir die vuur. En wanneer die vuur val en die dinge beginne gebeur, dan sê ons, nee, Jesus, ek het nie gevra hiervoor nie. Hoe op aarde kan God hierdie goed toelaat? Ouens, ek wil net hê jy moet verstaan, waarvoor bid jy? Hallo? So dat wanneer jy weer bid vir die vuur, dan weet jy wat van die goed wat gaan gebeur as die vuur val. Wie van julle gaan nog bid vir die vuur? Nee. Nou maar hou aan bid vir die vuur, asseblief. Hou aan, bid vir die vuur. Daar's baie mense wat dit regtig moeilik vind om te glo dat ons werklik in 'n geestelike oorlog gewikkeld is met die werke van die bose. En daar kan 110 verskillende redes voor wees. Een van die redes is, ons word nie hierdie goed geleer in die kerk nie. En dit is nie noodwendig net die predikant se skuld nie. Dit is ook die mense wat in die kerkbanke sit. Want jy sien die ding is, mense hou nie daarvan om dinge te hoor wat nie vir hulle lekker is nie. En baie keer sal mense kla en sê, hoorie, weet jy wat, ek is nie hier om van die duivel te hoor nie. Vertel my van die liefde van God. Vertel my van God se genade. Dan gaan ek weer eens maar net vir jou sê, my vriend, jy moet alles vat wat in die Bybel staan, want is als nuttig. En alles wat in die woord van God staan, is deel van wat God aan ons openbaar, sodat as jy dit vat en jy pas dit toe, dan sal jy lang en 'n gelukkige en 'n vreedsame, vredevolle lewe leef. Vat dele en gooi dit weg en jy het moeilikheid. Dit kan natuurlik ook wees omdat goed aan ons verkeerd oorgedra word. Jy kan nie die Bybel oordra soos wat jy dit sien nie. Jy moet dit oordra soos wat God dit sê. OK? Daar is te veel mense wat goed interpreteer en dan kom hulle met allerhande weer goed voor in dag. As dit daar staan, dan staan dit daar. Die waarheid sal jou vry maak. Nou wil ek julle net gou so 'n paar voorbeelde gee van dinge wat ek al beleef het. Ek gaan net 4 gee, ek kan julle 'n paar 100 gee, maar julle gaan my skiet, want ek gaan ver oor die tyd gaan. So ek gaan dit nie doen nie. Ek is een aand, preek ek in 'n kerk, en na die diens kom daar 'n jong man na my toe. Hy het hierdie funny haarstylkie aan hom, hy het so 'n lekker kakkie houdingkie aan hom, en hy lyk reg om te beklei. En hy kom na my toe gestap, en hy sê vir my, "So you are a Christian?" Ek sê, "Yes, I'm a Christian." Hy sê, "Well, do you speak in tongues?" Ek sê, "Yes, I do speak in tongues." Ek praat in tale. Hy sê, "Well, we speak in tongues as well." Toe hy nou sê, "We speak in tongues as well," toe maak ek nou maar toe neem ek nou maar aan, hy is nie 'n kind van God nie. Ek sê toe vir hom, "Are you a Satanist?" Hy sê, "Yes, I am." Ek sê, "Okay." Hy sê, "And my tongues are much more powerful than yours." Ek sê, "Is dit so?" "Ja, nee, dit is so." Ek sê nou, "Hoe sal jy daarvan hou dat ons daai teorie van jou toetsboek?" "Nee, nee, dis reg, hy's reg." Ek sê nou, "Maar kom ons maak so. Vat jy my hande, dan vat ek jou hande, dan bid ek in my taal en jy bid in jou taal en ons kyk wie daag op. My God of jou God op." En daar vat ons toe nou hande. Nou staan 'n paar mense in die kerk, hulle staan en kyk na hierdie storie so. Nou begin ek nou maar bid, heel rustig en kalm, en hierdie laaitjie begin bid, maar ek sien hy sweet verskriklik hoor. Kyk, ek kan sien, dit is vir hom baie harder werk om te bid as vir my. En hy seker vir so 'n half minuut dit uitgehou. By die tyd wat hy klaar is, toe het hy die ene rukkings en die ene bewegings en die ene alles, en ek dink alles wat wil opcharge, het klaar opgecharge. En toe is die man klaar gebid. Toe kan hy nie meer bid nie. En toe ons klaar gesels het, toe hy nou sy hande wegruk en kan sien, hy het nou 'n bietjie seer gekry. Toe sê ek vir hom, "Hoorie, wil jy gesels?" En hy was oop om te gesels. En ek kon daai aand kon ek met hom gesels. Die punt wat ek wil maak is, hy was meer as bereid om te kom beklei vir wat hy in glo. En hy was oortuig dat die krag in hom is magtiger as die God wat ek dien. Hoekom? Want dit is hoe Satan nog steeds voel. Al is hy uit die hemel uitgeskop, is hy nog steeds 100% oortuig, maar hy kan eintlik wen. Onthou, die rede hoekom hy uit die hemel uitgeskop is, is omdat hy op daai stadium oortuig was, hy kan wen. Hy het oorlog verklaar teen God. Lucifer het 1/3 van die engele saam met hom gevat in 'n rebellie teen God, want hulle was oortuig hulle kan wen. En dit het nog nie verander nie. Hy is nog steeds oortuig, hy kan wen. Maar was 'n tweede geval. Ek het in 'n kerk gepreek, een aand, en ons was besig om te gesels oor bloedlynvloeke. Of hulle 'n werklikheid is, of hulle mense affekteer, hoe jy met hulle moet werk, ensovoorts, ensovoorts. En aan die einde van die diens, toe het ek vir die mense gesê, ons gaan nou saam bid. En almal wat lus het om saam te bid, moet saam met my bid. En net voordat ek hulle kon lei in 'n gebed, het daar 'n vrou gesit in die tweede ry, ek sal dit nooit vergeet nie. Sy het so in die tweede ry gesit en ek het op die verhoog gestaan. In die volgende oomblik hoor jy hierdie bloeddorstige gil, hierdie kreet wat uit hierdie vrou se keel uitkom. En sy spring daar op, maar ek lieg nie vir jou nie, jy sien net stoele spat. Almal wat om haar gesit het binne 'n 5 meter radius lei aan bomskop. Niemand weet wat gaan aan nie. En weet jy wat, sy klim so oor daai stoele. Jy sien net stoele trek. Storm sy op my af, met haar hande so reguit uit, maar haar oë is wild. Jy sien sommer haar oë so skoon oranje, so geel oranje luminous kleur. En hy demoon praat al die pad en hy vertel vir my wat gaan hy alles aan my doen en hoe gaan hy my seer maak en wara 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 wara. En ek moet eerlik wees, ek het ook nogal geskrik want ek het nie dit verwag nie. Jy weet die Bybel sê wees waaksaam en bid, so nou en dan moet jy een oog oop hou en 'n bietjie loer, jy verstaan. Jy weet nooit wat gaan gebeur nie. En ek het my hand uitgesteek en ek gesê ek bestraf jou in die naam van die Here Jesus Christus. Ek beveel jou in Jesus naam om daai vrou te los. Sy was so half in midde hier toe ek die ding bestraf. Sy het so oor die oomie geval wat daar voor haar gesit het. Ek dink hy het meer gebed nodig gehad as sy. Om alle, met alle respect. En daar het hulle toe nou maar plek gemaak en al die stoele is toe nou daar uit mekaar uit. Ek is toe nou daar van die verhoog af, want nou bid ons nie verder nie, nou bid ons eers vir haar. En ons het toe nou uiteindelik die ding uitgedryf en sy was 'n satanis. En sy was gestuur om die kerk te kom vou. Haar taak was om teen daai gemeente te bid. Maar kyk weer eens. Daai demoon was nie bang om te beklei nie. En toe hy gemanifesteer het, het hy gemanifesteer want dinge het begin warm word. Kyk, as hulle jou op 'n warm plaas sit, in die begin gaan jy dalk net 'n bietjie kriewelrig raak, maar daar gaan 'n punt kom wat jy gaan spring. Nou kan jy nie meer stil bly nie, nou kan jy nie meer sit nie, nou moet jy, iets moet nou gebeur. En dis wat daar gebeur het. Toe ons op die plek kom, laat ons die mense gaan lei in 'n gebed, laat hulle kan bid oor hierdie goeders. Toe is dit net te veel vir hierdie demon. Kyk, hy moet nou freak hy uit. Daar was 'n derde geval gewees. Een aand, weer in 'n kerk. Ons het daar aangekom en ek het die aand gepraat oor gebed. Eintlik ek het vir 'n rukkie lank gepraat oor gebed en die aand sê ek vir die mense, weet julle wat? Ek voel die Here het op my hart gelê dat ons vanaand nie regtig gaan preek nie, maar ons gaan bid. En ons gaan bid en ons gaan intree vir ons land en ons gaan intree vir ons regering en ons gaan intree vir die jeug en ons gaan intree vir mense se huwelike. En ek sê toe vir almal, is dit alraai? Ja, nee, dis alraai. Ek sê toe nou maar gaaf, almal van julle vat hande. Kom ons verklaar eenheid voor God. En ek het hulle so gelei in die eenheid en toe ek begin bid, toe manifesteer die demoon in daai meisiekind. En hy het wild te kere gegaan. En weet jy wat? Hy wou nie hê ons moet bid oor hierdie goed nie. En hy het dit gesê, almal in die kerk het dit gehoor. Hy wou nie hê ons moet bid oor hierdie goeders nie, want dit is presies wat die vyand wil hê. Hy wil hê dinge moet gaan soos wat dit gaan. Hy wil hê daar moet geweld wees, hy wil hê daar moet misdaad wees, hy wil hê huwelike moet uit mekaar uitval, hy wil hê die jeug moet in anargie leef, hy wil hê mense moet nie hoop hê vir die toekoms nie, dis wat hy wil hê. En jy sien die ding is, wanneer ek en jy daar teen bid, dan begin die hand van God beweeg, en raai wie kruip ek sla, hulle. So wat het hy gedoen? Toe hy manifesteer, het hy eintlik maar net gemanifesteer dat ek wil nie hê julle moet bid nie, moet net nie bid oor hierdie goede nie. En weer moes ons eers vir die Goliat bid. En ons moes haar eers vry maak. En het was eintlik 'n wonderlike aand gewees, want sy het vry gekom en ons het nog steeds gebid oor al die goede. Prys die Here daarvoor. En dan 'n laaste geval. Ons, hierdie was in 'n oggenddiens. Kerk was stampvol. Daar was die plek vir 'n meisie. En, net so voordat dit nou tyd was vir my om te gaan preek, staan daar 'n jong man op en hy praat in 'n taal. Nou vir die van julle wat nou nog nie in die charismatiese bewegings beweeg het nie, kom ek sê maar net vir jou dat tale is 'n werklikheid en daar is 'n tipe taal wat wel uitgelê moet word. Nie alle tale nie, maar wanneer dit gebeur in 'n gemeentelike konteks soos daai, dan moet 'n mens dit uitlê. Want dit was baie duidelik dat hierdie taal was gespreek vir almal. So nou kan jy dit nie los nie, jy moet dit uitlê. En die oomblik toe hy die taal praat, toe kry ek die uitleg. En toe ek opstaan om die ding uit te lê, was dit vir my nogal interessant, want die woorde het uit my uitgekom met groot gesag. Nie soos wat ek normaalweg sou praat nie. En ek het so twee sinnetjies van die uitleg gegee. Toe ontplof daar 'n man in die derde ry. aan die linkerkant voor. Maar absoluut gewelddadig. Die man, die demoon in hierdie man het gemanifesteer soos 'n dier. Hy het seker dier geluide gemaak. En dit was taamlik wild. Dit het 5 van ons gevat, 5 of 6, ek kan nie presies onthou nie, om die man vas te hou, soos wat hy gemanifesteer en geskree het. Die voorste helfte van die blok aan die linkerkant voor was allemaal gone, boom, weg. Ewe skielik onthou nie, maar die hoender is in die oond en die ding is besig om te brand, ons moet na huis toe gaan. Die kerk het nog nie eens begin, het ons al helfte van die audience amper verloor. Ons dra toe nou die man daar al skoppende, skellende en skreeuwende daar uit die kerk uit. Nou het ons hom daar in die bidkamer aan die achterkant. Nou het ek nie regtig tyd om met hierdie ding te werk nie, want is nou eintlik tyd om te preek. Die praise and worship is nou klaar. Ek sê toe vir die predikant, gaan jy dit uitsort? Nee, sê hy vir my, hy gaan sy bes doen, maar as hy nie reg kom nie, sal hy, moet ek later kom help. Ek sê nie, dit is reg. Nou stap ek al op, nou gestaan ek al achter die kansel, ek het nou my notas, en ek doen nou my bes om nou een goeie preek te preek. Maar ek het eindelijk maar my tyd gemors, want die hele tyd terwijl ek preek, so elke 2 sekondes dan check die mense daar deur daarachter. Kyk, hulle was glad nie baie beïndruk met my preek nie, allemaal wou net weet, wanneer kom hy uit. En aan die einde van die dienst het ons vir hom gaan bid. En ek kan nie eens onthou hoeveel demone het ons daai dag uit hom uitgedryf nie, maar het was baie. En daai kerk was geskok, want hulle het nog nooit so iets gesien nie. Maar ek wens jy kon hoor wat het party van die mense na die tyd gesê. Weet jy wat, daai ou was ontsettend geblees, want het sy huwelik gered. Dit het sy lewe verander. Maar daar was mense wat gesê het, ach weet jy wat, hierdie is net acting, hulle het voor die tyd beplan, dit is nie waar nie, dit kom nie van die Here af nie. Dit was sad om te hoor, hoeveel mense het dit heeltemal verkeerd beleef. En weet jy wat my vriend hierdie goed staan in die Bybel? Gaan lees net jou Bybel. Dis precies hoe hierdie goed werk. Dis precies hoe hierdie goed gebeur. Julle onthou ek het mos nou vir julle gesê, nou Jesus vir daai ou gebid in die kerk. Nou wonder ek nou maar net, wat was almal se belewenis daarvan? Het die ou self geweet hy het 'n probleem? Het die mense om hom geweet hy het 'n probleem? Ek was eendag by 'n partytjie en dit was 'n klein 4-jarige se partytjie. Nou is ek genooi want my laaitjie en die laaitjie is vriende. Nou kom ons daaraan en so in die gesprek vra iemand my iets oor my bediening en dinge wat gebeur en ek is nou verskriklik opgewonde oor alles wat die Here doen en ek getuig net daar left, right and center. En daar besluit ek nie, hierdie is nou die regte tyd vir 'n alter kom. Ek sê toe nou net daar, nou sit al die maas en paas, almal sit nou daar, nou het hulle vir 'n rukkie lang vir my geluister. Ek sê nou, hoor jy, is daar nou enige van julle wat vanavond of vandag julle harte vir die Here wil gee? Nou check almal my met sulke groot oë. Want hulle het nou eintlik nie hierdie ding verwag nie. Wragtig, haas steek 3 van hulle hande op. Ek sê nou, maar great, kom ons bid saam. Nou bid ons. Nou die ander klomp wat nou nie hulle hande opgesteek het nie, moet nou maar noodgedwonge saam bid. Nou sit ons daar, nou begin ons bid. My magtig. Ek het klaar gebid, nou kom maar 'n man na my toe. En hy sê vir my, hoor jy, jong, weet jy, daar is 'n paar dinge in my agtergrond wat nie so lekker is. My pa was so hier en daar by 'n paar van die goed betrokke en alles. Dink jy hierdie goed kan my vervloek het? Ek sê vir hom, weet jy, wat enig iets is moontlik. Voel jy is vervloek? Ja, sê die ou vir my, hy is oortuig, hy is vervloek, want dinge wil net nie regkom nie en hier te kort en daar klank. Ek sê, nee, goed, kom ek bid vir jou, maar nou sit allemaal nog daar en kyk. Julle weet van die, wees waaksaam en bid, nee. Ja, ek het weer vergeet daai dag van daai gebed, ag van daai skrifie. Nou staan die ou hier so, nou begin ek vir hom bid en op 'n stadium hoor ek net twaar. En toe ek so kyk, daar lê die meneer daar, nou seil hy soos 'n slang rond op die grond. Tongetjie skiet so uit, en hy spoeg so. Maar kyk, jy is weer daar te vuur ontaard in daai sitkamer, want jy sien net mense hardloop. Almal is daar by die sitkamer uit. En toe ek weer sien, toe is dit net ek in hierdie taal wat hier op die grond rondseil. Toe kom ek nou achter, nee, kijk, hier gaan ek nie vandag baie hulp kry nie, hier moet ons nou maar alleen. In geval, nou bid ek vir hierdie ou. Hou bestraf ek hierdie ding en gaan te kere in. So elke nou en dan sien ek hier loer iemand hier om die kombuis deur. Check hulle of het nou al alright is of nie. In elk geval, op een stadium die dinge nou genoegsaam gekalmeer, dat ek nou met die ouka sitte gesels. Nou het ons nou al een paar geeste uit om uitgedruif. En dinge, die orde is daarom nou so effens herstel nou. Gelukkig die kinders het niks geweet hiervan nie, hulle was buite besig om lekker te job. En nou is die partijtje is nou eindelijk al verby. Nou sit die meneer daar, en sy vrou sit daar, en kyk, hulle is nou verskrikkelijk geretel, want hulle het nou nog nooit in hulle lewe so iets gesien. Hulle het nie eens geweet van hierdie goede. En nou vraag die ou vir my, nee, maar hoor jy, is hy nou alright? Ek sê, nee, weet jy wat, ek dink jy het maar nog probleme en staf, jy moet maar my kom sien. En dan sal ons dit uitsorteer, want is nou al een bietjie laat. Nou kyk sy vrou om so, maar nou kan jy sien, sy is nou eindelijk, sy is nou baie geretel, nou kyk sy om so, nou sê sy, ja, maar is jy seker hierdie ouwe skoon? Ek sê, nee, hy is nie, ek dink nie, hy is 100% skoon nie, maar hy is alright vir nou. Sy sê, nee, maar ek gaan nie saam met hom huis toe. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Sy sê, nee, maar wat is hy goed op my klim? Ek sê, hoor jy, hoe lang is julle twee al getrouwd? Nee, 2 jaar. Ek sê, jy slaap al 2 jaar langs hy golf. En weet jy wat, die goeie nuus is as 'n klomp minder nou. In elk geval, die man het my toe kom sien en die Here het hom gehelp en hy het vrygekom van al sy gemors. Maar ja, sy vrou het nie gedink in haar wildste drome dat daar kon soveel probleme gewees het nie. En weet jy wat, hulle het beklei soos kat en hond. Oor alles. Dit het hulle huwelik gered. 'n 4 jaar ouwe birthday party, waar die vuur van God geval het, het hulle huwelik gered. Was dit vir allemaal een goeie ding? Ek is oortuig, daar was van die mense wat gedink het, Jezus, weet jy wat, dit het nou nie reg gehoord by hierdie party nie. En weet jy wat, dalk is hulle reg. Maar op die ouwe einde was dit nie my keuse of hulle keuse nie, want niemand het probeer maak gebeur nie. Dit het net gebeur. En weet jy, hoekom het dit gebeur, want die vuur het geval? En met alle respect, mense, ons het weer nodig dat die vuur val. Nie allemaal is happy wanneer die vuur val nie. En daar is baie mense wat bid vir die vuur om te val, bid vir die vuur, bid vir herlewing, bid vir die uitstorting van die Heilige Gees, en dan kan hulle dit nie handle wanneer dit gebeur nie. Want die goed is nou seriously weird. Het is te weird na hulle smaak. Ek en jy kan nie vir God sê hoe hy moet werk nie. Ek gaan jou weer herinner dat die Bybel sê die wind waai waar hy wil. Hy waai nie waar jy wil nie. En hy vra nie vir jou toestemming, hoor, kan ek hier deur waai of kan ek daar deur waai nie. As jy hom genooi het en jy het vir hom gesê, kom waai, dan begin hy waai. En is exciting stuff, wanneer hy begin waai. Nou maar goed, ek gaan afsluit deur hierdie gedeelte met julle te lees. Lukas 10 vers 15 tot 19. Jesus het disippels opgewek, is dit reg? En wat was die doel van die disippels gewees? Wat sal jy sê, wat was die doel van die disippels? Het jy, om vir Jesus te help. Met ander woorde, Jesus het hulle opgerig, hy het hulle geleer om te gaan doen wat hy gedoen het. Hy het hulle geleer hoe om vir siekes te bid, hy het hulle geleer hoe om duivels uit te drijf, en hy het hulle geleer om die goeie nuus van die koninkryk van God wyd en suid te gaan verkondig. Is dit reg? Nou maar goed. Lukas 10 vers 15 tot 19. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Hierdie is een van die gedeeltes waar Jesus die disippels wat hy nou al vir 'n tamelike lang tyd opgelei het, opgerig het, geleer het, toegerus het, uitstuur in die dorpie Kapernaum in om te gaan doen wat hy hulle geleer het. Nou net voordat hy hulle in daai plek instuur, doen hy iets interessants. Hy staan so en hy kyk op en hy sê, en jy Kapernaum, wat jou tot die hemele verhoog het, jy sal tot die doderyk toe neerdaal. Wat het daar gebeur, wie weet? Met wie praat Jesus? Praat hy met die stad? Met alle respect, die stad weet nie wat hy sê nie. Maar hy praat wel met iemand wat weet wat hy sê. So met wie praat hy? En jy, Kapernaum, wat jouself tot die hemele toe verhoog het. Hy praat met die demoon, die principality, die heerser, wat Satan in beheer gestel het oor die geografiese area van Kapernaum, want dis hoe demone werk. Jy kry demone en gevalle engele. Die demone is die goed wat met my en jou lol, die gevalle engele is die goed hierbo, wat die orders gee. Wat vir die demone vertel, hoor, jy weet jy wat, Rian is hopeloos te groot vir sy skoene, gaan gee om 'n harde tyd, sot hom uit. Né? En dan is het weer tyd vir my om te beklei. Maar hulle kan nie doen, die goed hieronder kan nie doen wat hulle wil nie, hulle moet ook onderworpe wees aan gesag. Hulle ontvang bevele, en hulle kry hulle bevele by die gogga wat daar bo sit, wat heel waarskynlik in beheer is van die stad. So daar was 'n gees wat in beheer was van die area van Kapernaum, en wat het hy in die area gedoen? Wel, ek kan nie vir jou sê nie. Dit hang af wat op die stadium gemanifesteer het. Dalk was daar baie prostitusie, dan was dit sy mission. Dalk was daar baie dwelms, dan was dit sy mission. Dalk was daar baie huweliksprobleme, dan was dit sy mission. Wie weet? Maar hy was agter al die type goede, want dit kom van die vyand af. En net voordat Jesus sy disciples instuur, staan hy so en hy kyk vir daai ding en hy sê vir hom, en jy, Kapernaum, jy wat jouself tot die hemele toe verhoog het, jy gaan tot die doderyk toe neerdaal. Wat was dit? Jesus profeteer, hy maak 'n verklaring, jou tyd loop uit, jy gaan val. En direk daarna stuur hy sy disciples in Kapernaum in. En wat het hy hulle geleer om te doen? Om duivels uit te dryf, om siekes gesond te maak, en om die koninkryk van God te verkondig. Nou, wanneer mense in die koninkryk inkom, dan kom hulle uit die duisternis uit. Hallo? En wanneer duivels uitgedryf word, dan kom mense vry. En met alle respect, baie siektes is demonies. So wanneer mense gesond word van die goeders, word hulle ook in 'n mate bevry. Nou wat doen dit aan Satan se houvas oor daai area? Hy verloor sy houvas. Met elke siel wat in die koninkryk in kom, word hy swakker. Met elke duivel wat uitgedryf word, word hy swakker, want al wat hom die reg gee om daarbo te sit, is dit wat hy onder reg kry. En as al die mense wat hy vasgehou het loskom, want hy niks meer om aan vas te hou nie. As al die mense wat hy beheer het, vrykom, het hy niks meer om te beheer nie. En daar gaan 'n punt kom, waar daar genoeg verandering hieronder plaasgevind het, dat hy nie meer die reg het, om daarbo te sit nie. En dan val hy. Maak dit vir julle sin? En wat het gebeur toe die disippels terugkom? Here, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Wat was die ding wat die grootste impak op hulle gemaak het? Die duivels het hulle self onderwerp aan ons in u naam. Ek wil net gou hierdie ding stel. Ek weet nie of wat hy is nie. Here, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in U naam. Die disippels het nou net teruggekom. Nadat hulle die dorp ingevaar het, die evangelie verkondig het en vir mense gebid het, en wat was die groot ding wat 'n verskriklike impak op hulle gemaak het? Oral waar hulle gekom het, het bose geeste begin manifesteer. En dis die eerste ding wat hulle sê toe hulle terugkom by Jesus. Here, jy gaan nooit glo wat het gebeur nie. Ons het uitgegaan. Ons het met gesag die evangelie verkondig. En wragtig. Daar duivels oral gepop. En toe wat sê Jesus? Oef, ek het nou my Bybel toegemaak. Wat sê hy? Moenie, ja, gee gerief my daai deel. Lukas 10, sorry, vanaf vers 19, vers 17. En die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemele sien val. Wat het hy gesê net voordat hulle ingegaan het? Jy gaan val. Wat het hy gesê toe hulle teruggekom het? Ek het gesien hoe val hy. Ek het gesien hoe val hy. Ouens, hoe gaan ons dit reg kry om hierdie area te verander? Wel, dit gaan nie noodwendig net help dat ons teen die ding maar bo bid nie. Dit gaan werk vat hieronder, op die grond. Wat moet gebeur? Drie dinge. Verkondig die evangelie, drijf duivels uit, en maak siekes gezond. En dan, wat gaan gebeur? Die goed daarbo, gaan hulle houvast verloor, en die Satan gaan weer soos 'n bliksem uit die hemele val. En dis hoe jy, jou area, verander. Amen. Wel, prys die Here. Ons kyk gou hoeveel tyd het ons oor. Ai, ons het niks tyd oor nie. Wie van julle het iets geleer vanavond? Wel, prys die Here. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die evangelie van Jesus Christus. Baie dankie, Here, dat dit 'n boodskap is van lewe. Dankie, Jesus, dat U gekom het om die gevangene vry te maak. Dankie, Here, dat die bose aan ons onderworpe is. En nee, Here, ons gaan nie roem daarin dat die bose aan ons onderworpe is nie. Ons verheug onsself daarin dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. Maar ons kan nie leef as ons nie die werke van die bose kan oorwin nie. Want daar is iemand daar buite wat nie wil hê dit moet goed gaan met ons nie. Daar is iemand daar buite wat nie wil hê ons huwelike moet werk nie. En Here, dankie dat U daai goed onder ons voete geplaas het. Ek loof en ek prys U vanaand daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen.